Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Сім'я – це те, заради чого варто жити. Сімейна біблійна година. Про важливе та головне. Про цінності, які не руйнуються часом.
Всіх вітаємо, ви на студії разом з нами на Радіо М. У нас сьогодні дуже цікава тема. Це передача «Сімейна біблійна година», а також з вами Олександр і Надія Пастушок. І сьогодні у нас дуже актуальна тема, або те, що, я думаю, задають собі багато людей у цьому світі, хто для них є Ісус. Хто для нас сьогодні є Ісус. Скоро ми будемо святкувати дуже гарне християнське свято, яке називається Різдво, Різдво Ісуса Христа. Отже, пишіть нам якраз, хто для вас є Ісус Христос, ким він для вас став, і будемо цю дискусію вести разом із нашим гостем.
Так, ми вітаємо усіх, ми раді, що ви є сьогодні з нами, і ми хочемо вам представити нашого гостя, це служитель церкви Купчанко Роман. Привіт!
Привіт.
Привіт.
Дякуємо, що сьогодні маємо таку можливість. Ми дуже раді поспілкуватися, трішечки більше дізнатись про, я думаю, найголовнішу персону або особу у цьому світі. Це про Христа. І я знаю, що ти досліджуєш Пісня до євреїв, і ми би хотіли трішечки заглянути, хоча б так поверхнево, можливо, швиденько, але все ж таки, що ж там написано, або який меседж нам автор передає відносно своєї теми, відносно Христа і тому подібне. І тому ми хочемо ще раз закликати наших слухачів, що ви можете нам телефонувати за номером 0800 50 0800 30 14 13. А в нас є номер телефон довіри, я його майже називав. Це 0800 50 77 50. 50. Також у нас є трансляція в Фейсбуці, сторінка Радіо М і сімейна біблійна година. Можете нас дивитись, задавати свої запитання, долучатися до нашої бесіди.
Так як у нас сімейна біблійна година, отже сьогодні дійсно ми будемо говорити якраз про біблійні теми, які мали би нас наповнити духовно сьогодні. Тому якраз сьогодні така тема, дійсно, яка звучить «Хто для мене Ісус?» «Хто сьогодні для мене Ісус?» Або іншими словами, задайте запитання, чому я готуюсь святкувати Різдво і що цей день означає для мене.
Так, нам дуже цікаво почути від вас. Можете нам написати в коментарях, чи зателефонувати, ким для вас є Ісус. І як ви взагалі готуєтесь до різдвяних свят.
Можливо, ви скажете, що зарано ще говорити про Різдво, але ж не зарано, тому що вже і 25 грудня починаємо святкувати Різдво за католицьким календарем. Тому чи яким, так? Тому я думаю, що не важливо, коли святкувати, головне згадати дійсно цей день, як те, коли прийшов на землю Спаситель світу.
І ще важлива річ, це не забути про іменинника, да, або про причину святкування даної події. Отож, трішечки можете нам згадати, що розпочинається Пісня до євреїв, які там, можливо, головні думки і головні
взагалі,
вірші.
Що це за пісня? Тобто, хто його написав і кому воно було адресоване?
Вітаю всіх. Пісня до євреїв – цікаве пісня, тому що дотепер невідомо, хто його автор. Різні дослідники схиляються до різних думок, і кожен по-своєму бачить, там, можливо, по стилю, по глибині пісня. Може схилятись до авторства чи Павла, чи Петра, чи Луки, чи кого. Але це і не важливо, тому що все писання Богом натхнене, воно написане Богом в першу чергу. Бог впливав на людей, давав їм відкриття про себе, знання про себе. І це відкриття постійно є прогресивним. Тобто з самого початку він давав знання про себе, наприклад, Аврааму, на одному рівні, пізніше він більше відкрився Мойсею і більше відкривався іншим пророкам. І найбільшим, найглибшим, найповним повнішим відкриттям або об'явленням знання про Бога є знання, яке приніс, звістка, яку приніс в собі Його Син, наш Спаситель Ісус Христос.
Тому ми бачимо, що дійсно Бог відкриває поступово, все більше і більше і більше. І найбільше Він відкрив себе, свою волю через свого Сина Христа.
Найбільше і найповніше. Більше вже відкрити нам, людським розумом, і не потрібно, і Бог цього робити не буде.
Тобто нам цього абсолютно достатньо. Так. Там є вся інформація, яка нам необхідна для духовного життя.
Да, більших і цінніших посланців від Бога, ніж Його Син, єдинородний Ісус Христос, вже не буде. Ось. І це одне з найхристоцентричніших послань. Послання, які вся тема, весь напрямок обгортає або крутиться навкруг теми цінності, величності, переваги, достатності Ісуса Христа у житті кожного християнина і взагалі кожної людини.
На початку там написано так, я так переглянув, перечитав, написано, що багато разів, багатьма способами Бог промовляв до людей. Мені дуже цікаво, щоб ви трішечки перерахував, щоб ти перерахував, якими саме способами Він говорив, як люди отримували інформацію від Бога, і чи працюють ці способи і зараз, або як зараз Бог говорить до людей?
Ну, з самого початку Бог говорив до людей прямо, до Адама і Єви, він
особисто
ходив по саду,
особисто,
да, він спілкувався з ними прямо, і там написано, що ходив Бог по саду. Це також цікаво, це вказівка на Ісуса Христа, бо Слово Боже говорить, що Бога ніхто ніколи не бачив, але якщо Бог ходив по саду, і Бог приходив, наприклад, до Авраама, один із трьох посланців, до якого Авраам звертається як Яхве, також він був один з трьох посланців, з яким Авраам торгувався на рахунок Лота. Також це одна з вказівок, що це Ісус Христос. Коли євреї ходили по пустелі, вже Новий Заповіт нам дає більше знання про той період, і він говорить про те, що там скеля, яку напувала цілий народ, давала їм воду. Це також був Ісус Христос. Ось Бог говорив до людей іноді прямо, в голос, ось якось, як лицем в лице, можна сказати. Також Бог давав пророків, якимось надзвичайним способом, давав об'явлення, давав видіння, давав відкриття, можливо, якісь сни.
Пророцтва.
Пророцтва, так, так, так. Ну, найбільшим і найпершим це був Мойсей, який написав ось
Тобто, давайте так, це були патріархи, і це були, напевно, пророки, яких посилав Бог, бо тому що ми знаємо, що завжди царі, які йшли на війну, вони, якщо це були ізраїльські царі, юдини царі, вони завжди зверталися до пророків.
Так.
І пророки приходили, і Бог через них говорив. І це було напряму через пророків, Господь говорив до людей, які запитувалися щось, або волі Божої. Так? Іти нам на війну чи не йти нам на війну? Так? Ми знаємо дуже добре про Іллю, про Михея, про інших пророків, які говорили Боже Слово. Так,
так, але це на рахунок людей, вибраних Богом Божого народу, до яких Бог говорив прямо. Але ми знаємо, що Слово Боже також говорить, що Бог говорить або дає достатньо знання про себе всім людям на цій землі, всьому світу. Тим самим, наприклад, навіть через Творово, от послання до римлян, говорить про те, що невидима його вічна сила і божество, думанням про Творово стає видиме. Так що немає для них оправдань, для всіх людей.
Тобто, якщо я дивлюся на все, що створено на цьому світі, я розумію, що має бути якийсь мудрий творець, і це мене наштовхує на ті думки, що хто цей творець. І я починаю задумуватися над тим, хто він є, як він називається. Я починаю задумуватися над цим, і що? Я тоді шукаю Бога.
Так, якби, наприклад, ви приходилось вам щось копати якусь яму, і ви знаходите там якийсь предмет, наприклад, якийсь невеличкий телефон. Ви ніколи не подумаєте, що він там випадково лежить, і він сам утворився в тій землі, там за рахунок якихось процесів, які геологічні. Ось, тому що ви побачите, що це дизайнерська річ, конструкторська, вона продумана,
якийсь
вона функціональна.
Творець його є.
Да, в ній є творець. Так, тим більше світ, наскільки складніший, що навіть одна єдинка клітин, єдина клітинка нашого організму чи будь-якого в цьому світі набагато складніше за все створене людиною. Ось. І тому Слово Боже говорить, що
думанням про творе.
Так.
Про творево.
Тобто, що вона не могла б просто так виникнути самотужки, да, чи без ніякого впливу зовнішніх сил.
Так, і потрібно мати дуже велику віру, щоб сказати, що це все виникло само собою.
Тобто атеїсти – глибоко віруючі люди.
Віруючі люди, ще більше
віруючі. Але вірять в обман, в неправду, так, а не в істину.
Тому що злочинець не хоче зустрічатись з поліцейським. Так? І грішник не хоче визнавати, що є Бог. Йому легше жити і думати, що Бога немає. Йому потрібно знаходити для цього різні йому...
Причини якісь.
Да.
Оправдання, так?
Да? Оправдання, да. Різні докази.
Так, дуже цікаво. Про що далі пише дане пісня?
У цих декількох віршах, перших чотирьох, ну, трьох і четвертий трошки затрягує, першого розділу, автор закладує фундамент цього всього свого послання, і воно є частково не посланням, а як трактатом або проповіддю, тому що тут немає, як завжди в посланнях, адресата, представлення себе, представлення до кого написано воно. Автор не витрачає сили, час, чорнило і цей папір, пергамент для того, щоб це писати. Він зразу затрагує саму головну, саму більшу проблему тих, до кого він писав, а саме Ісуса Христа. В цих кількох віршах він зображує дуже глибоко, дуже повно цю Євангелію, яку ми називаємо Євангелією, благу звістку, те, що Ісус Христос – це посланець, найдосконаліший посланець від Бога. Він вищий за всіх пророків до цього часу існувавших. Він досконаліший за всіх священників, які виконували службу від імені людей перед Богом.
Угу.
Він вищий за ангелів, і він рівний Богові, тому що тут він є сяєвом слави та образом істоти його. Він є той, хто створив світ. Тобто він є наслідник всього, і ним віки створені. Він учинив собою чищення наших гріхів, тобто він є досконалою жертвою. Ось. І засів по правиці величності на висоті. Це місце, яке повинен займати священник, посередника між Богом і людьми. На правиці величності написано, що він заступається за нас там постійно. Він виконує священниче служіння за кожну людину, яка прийняла його.
Я так розумію, що євреї по своїй природі, вони дуже тішились або хвалилися тим, що вони діти Авраама. Тобто вони вважали або дуже поважали Авраама, цей статус, що ми його діти. Також вони дуже хвалилися тим, що вони послідовники Мойсея, тобто що вони за його вченням слідують, що ось ми живемо згідно того, що він вчив. І на фоні ось цих таких стовпів їхньої віри Ісус ніби трішечки був внизу. Я правильно розумію? І тому автор, він хоче піднести статус, значимість Христа вище. Він каже, що Христос вищий будь-яких пророків, будь-яких священників, що він найголовніша персона у вірі, а не просто Авраам чи Мойсей. Хоча ми не принижуємо їхнє значення, але все ж таки Христос, він є значно вищим. Я вірно
так
зрозумів?
Це, якщо вважати, є і така думка, що частина послання або одним з тих, хто могли його прочитати, і до кого було спрямоване, це ізраїльський народ, який в основній своїй масі не прийняв Христа. Але по посланні ми бачимо, що це послання скероване або написане і до тих, які вже були в церкві. Ми знаємо, що перші християни під час проповіді апостолів, дій святих апостолів, в основній своїй масі перша церква була майже на 100% складалася з євреїв, бувших юдеїв.
Які жили по закону.
Да, от вони прийняли Христа, вони стали християнами. І пізніше вже за служіння Павла, або вже після, починаючи з Корнелія і його дому, почали навертатися язичники, і Бог показав, що потрібно служити язичникам, для цього вибрав для себе апостола Павла. І він пішов служити язичникам, і вже пізніше язичників ставало більше, і потім їх стало більше, ніж євреїв в складі церкви. І там вже почалися також свої часткові проблеми.
Да.
Але цих бувших єврейського народу, які стали християнами, весь час була небезпека або тяга повернутися до свого попереднього цього релігійного обрядового життя, яким вони, їхні батьки, намагалися заслужити щось перед Богом.
Ось. Да, я також тут думаю сказати, що це в них у крові, це їхня така стала традиція ще з прадавніх часів служити Богові по закону, виконувати всі ті обряди і звичаї. І ми навіть бачимо потім в інших посланнях там до Галат, до Римлян, да, тобто що вони, здається, повірили в Христа, але все ж таки тяга до того давнього, до тих звичаїв, все ж таки вона залишалась. У них була боротьба між благодаттю і законом, між оправданням по вірі і все ж таки по виконанню певних обрядів і правил.
Тому... Тут якраз дійсно слід задати запитання, хто для них був Ісус. Тобто, і коли ти задаєш це запитання, хто для мене сьогодні є Ісус, мене вже немає тяги тієї на минуле життя. Якщо я знаю, що Ісус Христос, він був найвидатнішою особистістю у світі, найвідомішим лідером людства. І він був найбільшим учителем, найбільше приніс благо для людей і прожив найсвятіше життя. І тоді не виникає запитань.
І в мене ще така одна думка на рахунок цього, що я говорю. Люди поважали священників і трішечки зневажали Христа. Переходячи вже на наш час, сьогодні також є багато релігійних людей, які надто сильно поважають або навіть обожествляють святих людей або священників і називають їх святими. І знову ж таки, на фоні цих святих людей Христос ніби десь в стороні,
десь в тіні,
ніби десь в тіні. І це така крайність, коли ми підносимо людину на рівень Бога і забуваємо за Христа. Тому це писання також, воно може бути адресоване і для нас, воно актуальним є і в наш час, 21 століття, для того, щоб ми не забули, хто такий є Христос. Є інша крайність, коли люди не поважають ні священників, ні Христа, і тоді вони йдуть своєю дорогою, але це вже зовсім інша історія.
Це послання не до них.
Так. Це зовсім інша
історія.
Цікаво
те, що от навіть коли ми повірили, так, ми десь ходимо в церкву, десь зустрічаємося з священниками, з пасторами і так далі, але більшість це коли ми проходимо ніби до Христа і ніби в церкву, але поклоняємося зовсім іншим святим людям, як так сказати, так, в лапках. І просто задуматися тоді, чому наш вік, чому 2020 рік, він бере початок чомусь від народження Ісуса Христа. Чому, чим заслужила ця людина, так сказати, щоб саме від народження його йшов початок нової ери? Тобто нашої ери, так? Чому саме від народження Ісуса Христа? Чому не був, наприклад, якийсь там святий, який народився не 2000 років назад, а 1000 років назад? Чому ми не можемо святкувати там святого
Миколая.
Там, чи Миколая, чи когось іншого? Чому ця людина не удостоїлася саме цього, так, звання, що від народження його до цих пір ми відлік нашої ери вже?
І ще одне схоже запитання по цій темі. Скільки років Христу, якщо він народився 2000 років тому?
Євангеліє з грецької перекладається як блага звістка. Все наше життя наповнене поганими звістками. Як тільки ми народжуємося, ми дізнаємось пізніше, що ми повинні померти. Коли ми одружуємось, чи коли ми йдемо вчитись, ми бачимо, що весь світ, все оточення хоче нас як, ніби як використати, взяти з нас якийсь ресурс. Немає майже, крім наших батьків, і навіть часто і батьки не є повністю людьми, які нас цінують тільки за те, що ми є. Всі хочуть бачити в нас якусь користь, щоб ми відповідали якимось стандартам, відповідали якимось параметрам, чи на роботі, чи на навчанні, чи ще чомусь. І тільки Бог в Ісусі Христі дає нам таку цю добру новину, благу звістку, що Бог приймає нас, Він нас полюбив, ще будучи грішниками, і Він приймає нас такими, як ми є, і Він хоче нас змінити. Самі ми змінитись не можемо. Ось, і ця безкорислива любов є тільки сторони Бога в Ісусі Христі. Тому це найцінніша, найдорогоцінніша звістка. Тому що тільки вона дає людині життя, дає переміну розуму, дає вічне життя, може поміняти сім'ю, може поміняти, виправити, вилікувати життя сімейне, життя моральне, допомогти перемогти якісь гріхи в житті. Ось. І тому це найцінніша звістка, яка є взагалі в Всесвіті. І цю звістку автор коротко описує, але дуже глибоко у перших трьох віршах. Відповідно до цього, будь-яка невпевненість в Ісусі Христі, коли люди чимось хочуть його замінити або додати, наприклад, чи якихось святих, можливо, навіть цю благодатну Діву Марію, або Мойсея, от, що було в цій церкві, в цій групі церков, можливо, щоб вони, в них були сумніви, хто вищий, Христос чи Мойсей. Або ангели. Автор велику частину першого розділу відділяє для переконання, приведення доказів того, що Христос не і близько не стоїть в порівнянні з ангелами. Що ангели – це просто духи служебні, яким не... А служебним духом Бог не дозволяє спадковувати щось. Це духи, які служать Богу. Вони також...
Вони були призначені.
Так, вони для цього призначені, для цього створення. Христос же той, хто спадкує. Той, хто буде царювати. І це можливо тільки для того, хто Богом, як сказати...
Керують себе натхнений.
Так, те, що не змогла зробити людина, зробив Ісус Христос. Бог створив людину для того, щоб царювати на землі, щоб керувати нею. Людина віддала цю владу сатані добровільно. Угу. І ми кожен день в своєму житті віддаємо цю владу.
Ось. Але бо йде це... така війна.
Так, більше. Зробив це Христос. Тут написано, що Христос є тим, хто все створив. І в Євангелії від Івана, спочатку, там, де спочатку було слово було Бог, і Бог було слово. Ось, і там написано, що все через нього повстало. Ніщо, що повстало, не повстало без нього. Христос був...
ще як, спочатку.
Да, як третя, друга особа Божества, або той же самий
тут
Бог.
Тут є запитання. Я читаю, що буття написано і Бог, да, він на початку створив небо і землю. Так створив Бог Отець, чи все ж таки створив Бог Син? Тут немає
тоді було, протиріччя. Тоді ще не було відомо, хоча вже натяки в Старому заповіті є про те, що Бог, навіть у цьому Шма Ісраель, там є Бог, Єгова, Елохім, там три рази з різних сторін зображується Бог, теж тричі. Ось, і ці натяки на те, що Бог триєдиний, має три обличчя, вже були ще в Старому заповіті.
І створюємо людину за нашим образом,
за наш,
так? Тобто де множина, так? Чому множина саме? Значить, Ісус Христос так, брав
прому участь. Сказав Господь Господеві моєму. Євангелист Іван в 12 розділі приводить приклад, що, ось я зачитаю, стільки чуд він створив перед ними, та в нього вони не вірували, щоб справдилось слово пророка Ісаї, який провіщав. Хто повірив, тому що ми Господа чули? А Господнє ремено кому об'явилось? Він, тобто люди, які, перед якими служив Ісус Христос, ніс своє служіння, вони бачили, що в ньому виповнилися всі пророцтва, що про нього свідчив Іван Хреститель, якого вони дуже поважали, що про нього говорив сам Бог, і чудеса, найбільше чудеса говорили про те, що він посланий від Бога, говорили, що він від Бога. І вони не вірили йому. Для чого? Для того, що сповнилось те, що сказав Ісая. А сказає... І далі, що автор говорить? Це Ісая сказав, коли бачив славу його і про нього звіщав. І коли ми звернемось в те місце, де написано це в Ісаї, в 6 розділі, там написано слово Єгова, що Ісая побачив Єгова. От він сидів на високому піднесеному престолі, і кінці його наповнювали храм. І слово Єгова, Єхевихи, оцей тетратон.
Цікаво те, що коли Ісус Христос спитав учнів, за кого мене вважають люди? Вони казали за Іллю, казали за пророка, так? І Христос запитав, за кого ви мене вважаєте? І ще сказав Петро, ти Христос, син Бога живого. Тобто Бога. Петро, він визнав те, що Ісус Христос був сином Бога, тому що його діла, його слова, вони відповідали якраз тому пророцтву, про яке говорили пророки у старому заповіті. І тільки читаючи Біблію, ми можемо, читаючи Євангелію, читаючи ці післання, ми можемо розуміти, хто для нас з'являється Ісус Христос, чому він взагалі наш є Спаситель, чому він народився, чому саме від його народження йде лік часу нової ери, нашої ери, так? Чому саме Ісус Христос? І хто він являється сьогодні для мене? Тому що це не просто так якась особа, яка десь заслужила бути в тіні нашого життя.
І на рахунок цього, бачите, для Петра був такий екзамен. Йому було поставлено пряме чітке запитання, хто для тебе є Ісус? І він сказав, правильно, чітко і вірно, ти Христос, Син Бога Живого. Так само ми сьогодні і задаємо питання кожному з нас, і мені, і кожному нашому слухачу, хто для вас являється Христос. Надіємося, що так само ми можемо відповісти, як і сказав Петро, да? Що ти Христос, Син Бога Живого. Нагадаємо, що це передача «Сімейна біблійна година», і ми до вас повернемось невдовзі, не перемикайтесь.
Для створення сім'ї потрібно двоє, а для її руйнування достатньо і одного. Сімейна біблійна година Програма про те, як створити і утримати щасливий та міцний шлюб.
Отож, ми продовжуємо нашу тему. Ми говоримо про те, ким для нас являється Ісус. Нагадаємо номер нашої студії 0800 30 14 13. Також Viber і Telegram за номером 099 228 2808. Також трансляція у Фейсбуці на сторінці Радіо М і Сімейна біблійна година. Можете нам писати, задавати свої запитання. Отож, ми продовжуємо. І там я згадую, що було таке місце, сам Бог каже, і я отець його, да, я хочу зараз дослідно ти мій син, я сьогодні тебе породив. У мене одразу ж таке запитання, яке, я думаю, цікавить дуже багатьох, хто досліджує Біблію, особливо природу Ісуса Христа. Якщо Бог каже, я тебе породив, значить, я тебе сьогодні породив, значить, тебе вчора не було. Тобто ти від сьогодні почав своє існування. Значить, виходить так, ніби Бог-син не є Богом. Або це просто як один із ангелів, він має свій початок і він не є вічним. Цікаво почути думку.
Діло в тому, що Ісус Христос, як посланий Богом Месія, всі його слова були сказані тут на землі, переважна більшість слів. Дуже мало є слів, які ми можемо точно віднести до нього. Це було до цього втілення в людське тіло. І також є частина слів, які є в об'явленні Івана Богослова, який Христос, ми знаємо, що він буде говорити про себе, записані в цій пророчій книзі. Всі слова були в момент його упокорення, коли він був втілений Богом в людському тілі. Тому що він не вважав за захват бути Богові рівною, але вмолив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подобою людини, ставши подібним до людини. Да. Все зробив він заради нас. Він прийшов. І другий розділ послання до євреїв роз'ясняє, для чого він це зробив. Щоб могти привести до Бога тих людей, які є спільниками тіла і крові, тому і він став учасником тіла і крові, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола. Ось. І всі слова Ісуса Христа були момент упокорення. Це не просто було Бог, який втілився, він упокорився. Це особа Бога, триєдиного Бога, яка упокорилася навіть перед своїм отцем. Він був весь час залежний від нього, він прийняв таке положення, коли він був повністю залежний від свого отця, він прийшов виконати повністю його волю, він слухався його, він постійно до нього молився, він прийшов показати славу його, і коли сказали, покажи нам славу отця, він скаже, ви стільки біля мене і бачили мене, як ти кажеш, покажи нам славу. Але в той же час, коли його питали, там євреї, фарисеї його випробовували, то він сказав, що перше, ніж Авраам був, я є. І він використав слово «є» постоянне.
Як суші, так?
Суші, так, є. Mm-hmm. Це те саме ім'я суші Яхве, яким об'явився Бог Мойсею. Те саме ім'я. І коли вони це почули, вони взяли каміння, щоб його побити. Коли вони чули, щоб він називає себе Сином Божим, вони знали, що це означає не народжений від Бога, не той, хто почав бути, а це той, хто перерівнює себе до Бога, тому вони його хотіли вбити. Євреї дуже добре в цьому розбиралися. Ми можемо заплутуватися і мішатися. Також другий вірш у цього першого розділу послання до євреїв також говорить, третій вірш. Він був сяєм слави, не став сяєм слави, а він був. Тобто це слово в грецькому в оригіналі має значення постоянного існування. Так само і слово «було Бог», і слово «було» не має на увазі, що «стало». Там немає значення цього слова. Воно було завжди. Це слово «було» грецьке завжди було мало відношення тільки до Бога. Тільки про Бога таким грецьким словом можна було сказати, що він був. Це не про людину, а не тільки про Бога. Ось. Є багато цих вказівок, і особливо, якщо, можливо, хтось сумнівається в божественності Ісуса Христа, то ви можете подивитися ось цей 12-й розділ, який я читав в Євангелії від Івана. Таких є місць ще декілька, які вказують, що Христос і Яхве – це одне й те саме.
Цікаво те,
тому я бачу, що тут написано «був сяєвом слави, образом істоти Бога». Тобто він мав таку ж істоту, як
точна,
і Бог.
Це точний відбиток, точний відпечаток, як печатка, ось там у грецькому оригіналі.
Усе тримав силою слова свого. Та, тобто це не просто там
як
хтось…
Бог, як Бог, який творив словом, так і він…
Керує абсолютно всім.
Так. і він тримав словом сили. Є різні якісь людські спроби там логічно зрозуміти, як Бог міг бути і людиною, і в той же час керувати світом, як він міг покинути. Але це
поки Богові все можливо.
Богові все можливо. Це тобто легка відповідь, така відповідь проста. Угу. А як ми, якщо мій Бог може так зробити, а твій Бог не може так зробити, то тебе, ти віриш не в всемогутнього Бога.
Всемогутнього Бога, так, цікаво.
Цікаво те, що коли Ісус Христос вчив молитися «Отче наш», де є слова «хліба нашого насущнього, дай нам на сьогодні», так? Суші, насущні, тобто це той, хто є, так? Тобто це духовну їжу. І сам Христос сказав «Я є хліб життя».
Я є хліб, я є вода.
Я є хліб життя. І цей хліб насущний, він потрібен нам на кожен день. Це Ісус, і він і є хлібом духовним. Тобто душа, вона насичується духовними, так?
Да, тільки Бог є джерелом життя.
Так.
І все решта, що віддаляється від Бога, що відірвано або існує поза межами Бога, є тлінним, смертним, кінечним. Тільки Бог є безкінечним джерелом життя. Тому Христос називає себе хлібом. Він каже, я можу дати тобі утолити спрагу твою, до самарянки він говорить. Ось. І що важливо, після цього, коли він зображує таку величину Христа, його безальтернативність, його перевагу над усім, його вищість, цінність, він починається в нас другий розділ, який починається словами «Через це подобає нам більше вважати на почути». І щоб ми не відпали коли. В контексті або у світлі цього сказано, найвищої, найдорогоціннішої думки або обітниці, або новини, або цієї інформації, найціннішої інформації, яку може взагалі людина отримати в своєму житті, це Ісус Христос, його спасаюча ця благодать. Він говорить, автор говорить про те, що більше вважайте на почути, а в оригіналі наш переклад, на жаль, чуть-чуть зглажує ці гострі угли, так сказати. В оригіналі стоять слова, які говорять про те, що нам потрібно надзвичайно швидко або надзвичайно віддати себе або посвятити себе тому, що ми почули. Не просто почати більше просто вважати. Угу. Трошки більше. Або плюс до всього ще Христос. Або Христа трошки більше, ніж все інше.
Я вірю, ти там буду в того святого, так. А Христос це так, як додаткове щось,
Христос,
так?
Або, можливо, Христос там і головний, але ще є посередники між Богом і людьми якісь інші. Там ще святі, до яких треба, або ангели, або ще до когось молитися. Ось Христос, якщо до нього щось додавати ще щось плюс до нього, це завжди буде зневага його. Тому що тільки ми не можемо на свою праведність понадіятися, тим більше ще на чужу. Ось, і він, автор, говорить, що нам більше вважати на почути, тобто віддати себе і посвятити себе тому, що ми почули, щоб ми не відпали, щоб ми не пройшли повз. Він говорить до людей, які вже знаходяться в церкві і роками, він каже, що ви по віку вже повинні бути вчителями, ви ще потребуєте молока. Тобто люди, які довго ходять в церкву, які виконують якісь обряди, знаходяться в місці, де говориться про Бога, і вони думають, що знають Його і вірять Його. Він говорить про те, що вам потрібно віддати себе Йому повністю. Тому що ви можете пройти повз оцієї напрямку до Христа.
Благодаті
цієї. Ви тільки в дорозі до нього. Це добре. Ви в правильному місці знаходитесь. Ви набагато ближче до Бога, чим ті, хто в світі, які не хочуть чути про
взагалі
Бога. Да. Але якщо ви ще щось будете додавати до Христа, і чому такі думки? Можливо, ви їх не побачите, що будете читати наш український цей переклад, або навіть російський, ви цього не побачите. Але другий і третій вірш підтверджується. Він приводить їм приклад старозапвітніх євреїв, яких прийняли закон і зробили переступ його, тобто не послухались, і прийняли справедливу заплату. Тобто вони понесли на покарання. Тим більше ми, якщо, коли ми втечемо, коли ми не подбали про таке велике спасіння. І слово «не подбали» в грецькому оригіналі має значення «пренібріглі» по-російськи. Або «знехтували», «зневажили». Будь-яка відповідь, яка відмінна від повної посвяти, повної віддачі себе Христу, будь-яка інша відповідь своїм розумом оцій найвищій, найціннішій інформації є зневагою Христа, є знехтуванням його, є проходженням повз. Людина
це
може називатись, можливо, може ходити роками.
Але якщо я не ставлю першим Христа...
Якщо людина не посвятила себе повністю перед Богом, не сокрушилась, не повірила, не віддала себе Христу, тому що Христос зробив ради неї, вона залишиться поза. І про це говорить третій розділ, четвертий розділ.
Дуже, так, дуже небезпека є велика в цьому, що якщо я вірю в те, що Бог є, та ще й навіть Ісуса Христа вірю, але якщо я ставлю щось більше за Ісуса Христа, то я можу просто мати
дуже,
ризик
дуже
того, що
добре,
я...
Дуже добре, що ви сказали слово «вірю». Угу. Тому що і в Біблії, в Писанні, ми знаходимо дві різних віри. Є віра, якою повірили євреї, коли побачили, коли він їх вивів, перевів через Червоне море, і побачили вони трупи єгиптян, яких угу, прибило до моря. І написано, що вони злякались страшно і повірили.
Ще більше повірили.
Не просто більше повірили, вони повірили. Але це слово віра, яка змішана страхом, це демонська віра. Демони вірують і тремтять. Вони не просто вірять, вони знають.
Бояться.
Отак і вони побачили, що є Бог. Їм не потрібно було доказувати. Є багато людей в наш час, які говорять, що я вірю, що Бог є, я вірю, що Бог є. Там, він повинен бути в серці, він в мене в серці. Бог мені допомагає. Я багато зустрічав таких людей, які кажуть, як і Бог мені допомагає. Ось. Але є інша віра, якою повірив Авраам Богу. Він не повірив у Бога, а повірив Богові.
Так, дійсно, дуже цікаво.
І довірився Богові. Ось якої віри Бог хоче від нас. Довірити повністю себе йому. Свою сім'ю, свої всі проблеми, всі свої плани, всі свої гріхи віддати йому.
Тобто віра не просто на знаннях, але віра глибше, ближче до серця.
Не в розумі, в серці.
Да, да, не просто почути інформацію про Бога, не просто знати про нього, але пустити його глибше, ближче, для того, щоб я пережив це, щоб я пізнав це у своєму власному житті. Тому що я так розумію, що майже всі люди на землі, вони чули про Бога. Частково, можливо, так дотично, косвенно, але... Як би там не було, ми живемо...
Часто перекручено,
так. Тому що ми часто бачимо якісь бікборди, де пишуть слова про Бога.
Є багато людей, які говорять Бог, Бог, Христос, да. А життя, по житті ми бачимо, що вони це використовують для власної наживи, для обману людей.
Це також. Тобто, усі люди, вони чують про Бога, але важливо не просто чути, але це прийняти для того, щоб це стало моїм особистим, для того, щоб це перейшло вже в таку живу і справжню віру в Христа.
Отже, хто для вас є Ісус? Задайте собі запитання, це сьогодні. І читайте Євангеліє.
Так, на жаль, наш час вже завершується. І ми дякуємо вам за те, що ви сьогодні слухали нас. Бажаємо вам, щоб ви дійсно і чули Бога, і пізнавали Його, і щоб це ставало частинкою вашого життя, щоб ви ставали якомога ближче до Нього. Нагадаємо, що це була передача «Сімейна біблійна година». І з вами були ми, Олександр і Надія Пастушак, а також наш гість Роман Купченко. Дякуємо вам за те, що ви були з нами. До побачення. Всього вам найкраще. До нових ефірів.
Щасливо.
Відкрий Біблію. Пізнай себе. Актуальні сімейні теми. Подорожі у часі і занурення у біблійні історії. Сімейна біблійна година. Пізнавай Бога разом з нами. Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.